Tak dámy a přátelé, dámy a pánové, jsem chtěl říct, a přátelé, baseballoví fanoušci, vítám vás u dalšího dílu Monday Ballcastu s pořadovým číslem 24. Já už normálně si říkám, že bych možná Silvestra mohl takové ty svoje přebřepty v těch Monday Ballcastech začít asi stříhat a udělat pak z toho takový sketch, protože jich strašně mnoho jinak. Se mnou opět Jirka Vlach z Baseball Stat. Ahoj Jirka.
Ahoj Honzo.
Jak se máš?
Mám se výborně.
To rád slyším, protože my dneska nahráváme takhle opět na dálku, ale já už se těším, že se brzy potkáme, protože nás čeká to, čemu se víceméně dneska budeme hlavně věnovat v dalším díle podcastu, a to je kvalifikace na World Baseball Classic. A Jirko, nevím jak ty, ale já se po těch 6 letech, kdy se konala ta předchozí, tak se už nemůžu dočkat, jsem celý šhavý, úplně zvědavý a našavený. Ať už je kurník pátek nebo sobota, kdy už to propukne pro ten český tým, protože já nebudu dospat.
Přesně, posluchači to asi neví, možná je to ani nezajímá, ale my dva jsme se vlastně nikdy reálně nepotkali naživo. Takže se asi uvidíme až v Regensburgu, protože já tam budu taky. Pavel Chadi mě před nějakým půl rokem asi kontaktoval, jestli bych mu nepomohl s přípravou na soupeře, takže teď celý víkend tady projíždím statistiky různých sestav soupeřů potenciálních a bohužel zatím neznáme příliš mnoho jmén, která se tam objeví najisto. Můžeme v podstatě tak nějak odhadnout přesně jenom Němce, protože s nimi jsme hráli přípravné zápasy, ale ostatní týmy zatím ani jeden, ani včetně vlastně našeho týmu, nepotvrdili svoji finální sestavu.
Tak ono se hlavně asi čeká ještě na to, co Major League schválí, že jo? My jsme viděli už v rámci přípravných zápasů, že Češi by chtěli nasadit, kromě dříve zmiňovaného Jeffreyho Barta, pokud se bavíme o české extralize cizincích, tak také Ryana Johnsona. Takže bylo by to super, protože jako takovéto hráče zkušené potřebujeme. A
určitě.
No?
Určitě, určitě. I Ryan házel v jednom utkání a v tom českém dresu vypadal výborně. Tak doufám, že jsme ho neviděli naposledy.
Jinak my už máme vlastně za sebou 3 přípravné zápasy právě s Německem a Němci přivedli, no musím říct, že když jsem viděl ty jména, tak jako je to hodně silný tým, ale navzdory tomu jsme dokázali 2x porazit, což je příjemné zjištění a ta jediná prohra byla o jediný bod.
Já jsem se byl podívat na těch 2 domácích zápasech a opravdu Němci nemají vůbec slabý tým. Je tam hned několik hráčů se zkušenostmi z Major League, jako například centerfielder Aaron Alter, který hrál 6 sezon v nejvyšší americké soutěži, vystřídal postupně Philadelphia, San Francisco nebo New York Mets a během covidu hrál v Koreji, v korejské baseballové lize, která je taky jednou z nejlepších na světě. Ty si ho určitě, ano, pamatuješ, protože ty jsi fanoušek asijského baseballu.
A hlavně on hrál za můj oblíbený tým, s kterým vyhrál titul, takže si ho budu pamatovat už na pořád.
Tam v Koreji měl opravdu výborné statistiky, je hodně rychlý, což logicky pro to hraje taky centerfield. A Němci ho staví na lead-off pozici v line-upu, takže i bude dostávat určitě hodně šancí během turnaje. Další jméno, které bych určitě vypíchnul, je catcher Maxwell Bruce. Ten odehrál 3 sezony v Major League za Oakland a teď hraje v Mexiku. Nebo ještě je tam nadhazovač Brian Flynn, ten zase 6 sezon odehrál za Miami a Kansas v Major League. Takže tyhle 3 bývalí Major League hráči jsou všichni zatím v té předběžné sestavě Německa. Nevíme zatím, jestli opravdu Major League je schválí i do té oficiální sestavy, ale Nejspíš na 99% asi ano.
Tak tam ani moc nevím překážek, zejména u Altera, který se narodil přímo v Německu. Bruce Maxwell má taky německý pas, takže tam by s tím také neměl být problém. Takže já si myslím, že tyto hráče asi uvidíme v obrovskou pravděpodobností. Jo, ale i navzdory tomu, ten český tým, který navíc je teďka hodně omlazený, jim dokázal v té přípravě zdatně sekundovat, což bylo velmi příjemné zjištění.
A hlavně v těch domácích utkáních se předvedli výborně nadhazovači. Třeba Lukáš Jarkolej, letošní fenomén české extraligy, odházel 3 směny, kdy nepovolil Němcům ani jeden hit. Dokonce začal tím, že právě na Arona Altera, o kterém jsme teď hovořili, hodil strikeout hned jako prvního pálkaře zápasu. Takže i ostatní hráči, ať už to byli třeba právě Ryan Johnson, Michal Kovala házel moc hezky. Už se ani nepamatuju, kdo startoval ten první zápas za nás, ale tam vlastně to byl jenom jediný bod za celý zápas, to byl solo home run od Daniela Aldriche, další pálkař Němců, který vypadá velice silně. Ten hraje zase v Americe independent, nezávislou ligu, kde se mu velmi daří, dává tam spoustu home runů. A takže bych chtěl naše nadhazovače zatím pochválit. No doufejme, že jim to vydrží i do hlavního turnaje, protože to je vlastně takové playoff, je to hodně krátký, rychlý turnaj a ty obrany a nadhazovači budou, si myslím, vyhrávat zápasy.
A my ještě netrpělivě čekáme na jedno jméno, jestli dorazí, a to je Erik Sogard.
Přesně tak. A o tom zatím teda žádné informace nemám. Kdo určitě nedorazí, bude na německé straně Max Kepler, protože logicky té kvalifikace se nemůžou zúčastnit hráči, kteří aktuálně jsou na 40členné soupisce jakéhokoliv Major League týmu, což Max Kepler jako startující hráč Minnesota samozřejmě je, takže ten v kvalifikaci hrát nebude. Ale Erik Sogard na soupisce už není, ten hrál v loni naposledy, tuším, že za Cubs, a letos už vlastně v profesionální Major League kariéře nepokračuje, takže je pro tu kvalifikaci dostupný.
On je oficiálně volným hráčem, volným agentem, takže jako by s tím vůbec žádný problém být neměl, takže jako já věřím, že s příchodem takového hráče ještě ta kvalita a síla toho našeho týmu stoupne. Ale na druhou stranu, ačkoliv ten náš tým vypadal dobře, tak je potřeba zmínit, že ti soupeři, ty další týmy, my zatím neznáme soupisky, ale dá se předpokládat, že ty budou neméně kvalitní.
A pokud Sogard nepřijede, tak vlastně náš tým bude jeden z mála, možná i jediný, který bude vlastně na turnaji bez jediného hráče se zkušenostmi z MLB. Třeba i takový jeho Afričani mají dva hráče svoje v MLB. Jeden dokonce teď je aktivní hráč, takže ten nepřijede, ale druhý Gift Ngepe, ten už na soupisce pro Major League není, takže možná se tam ukáže. Je to vlastně první Afričan, který se dostal kdy do zámořské MLB, a ten druhý, který tam aktuálně je, tím je reliever, který hraje za San Diego, Tyler Scott. Takže i taková země jako Jižní Afrika už má dva své hráče v MLB. Plus ještě třeba budou mít na soupisce, vypadá to, nadhazovače Kierana Lovegrova. Ten je v AA za Angels, čili vlastně ve stejné organizaci, v které byl Vojta Menšík letos. A ten se například před 4 lety představil ve Futures Game, to je zápas, který se hraje během All-Star víkendu a jsou tam ty největší hvězdy, které zatím se nedostaly do MLB, Takže i tam on se představil a jenom pro představu jeho spoluhráči tenkrát byli třeba Jesus Luzardo, Jordan Alvarez nebo Randy Arozarena a na druhé straně za Ameriku hráli Bo Bichet, Pete Alonso nebo Matt Manning, takže to byly všechno hráči, z kterých se staly hvězdy v Major League a třeba jednou i tento nadhazovač Kieran Lovegrove prorazí, ale zatím tedy je v AA a možná bude i v Německu o víkendu za Jižní Afriku.
No a Jižní Afrika je právě možná jeden z potenciálních našich prvních soupeřů v sobotu, protože ten vzejde z vítěze utkání pátečního Jižní Afrika Španělsko. Ale tam zase na druhou stranu musím zmínit, že Španěle by měli být jako větší favorite, protože tam pomalu ve španělském týmu, ale podle toho, jak je prosazují zprávy, tak polovina týmu minimálně nebude narozena ve Španělsku.
No, to myslím, že určitě. Oni už třeba na mistrovství Evropy nebo pražském baseballovém týdnu měli sestavu plnou Dominikánců, Venezuelanů a teď nově i vlastně tam bylo třeba 8 Kubánců. A bohužel tu jejich sestavu zatím neznáme, takže můžeme jenom spekulovat, ale neměli by tam chybět nadhazovači z AAA, spousta jeho Američanů, opravdu těch Španělů jako narozených ve Španělsku tam bude podle mě tak málo, že byste je spočítali na prstech jedné ruky a zbytek to bude prostě výběr Jižní Ameriky.
No, připomíme si, jako systém turnaje se hraje jako klasika pavoukově na pavoukový systém na double elimination, čili když by naši prohráli jeden zápas, tak samozřejmě ještě stále mají šanci dostat se na kvalifikaci, ale druhá prohra by jim zařídila stopku. Takže pojďme teda se podívat na to tak nějak hypoteticky. Jo? Kdybychom, dejme tomu, narazili sobotu na Španěli, dejme tomu prohráli, což je taky varianta, tak hrajeme hnedka další den a hrali bychom proti poraženému Velká Británie, Francie. A tam si také moc nevybereš.
Ne, to určitě ne. Velká Británie, tam očekávám tým plný Američanů, kteří budou mít nějaké kořeny v Británii, ale baseball celý život hrají v Americe. Čili něco jako třeba Izrael na poslední olympijské kvalifikaci, kterou vlastně vyhrál z ničeho nic s týmem právě plným Američanů. A Francie, tu bude trénovat Bruce Bouchy. Asi většině fanoušků, co sledují MLB, známý jako dlouholetý manažer, který vyhrál se San Franciskem za posledních 12 let 3 tituly, vlastně v letech 2010, 2012, 2014. U toho byl vždycky Bruce Bouchy a teď bude trénovat Francii. Takže i on určitě si poskládá silný tým. Nevíme tam jména, budou tam určitě cizinci, co hrají ve Francii, jejich francouzskou ligu teď, čili to bude hodně, hodně taky jeho Američanů, stejně jako ve Španělsku. A tam prostě není tam žádný slabý soupeř a naše česká reprezentace vlastně bude asi jediná složená výhradně z hráčů narozených v Čechách. Pokud teda nepočítáme asi ty dva, tři naše naturalizované Američany a Erika Zogarda.
Ano, ale jak svým způsobem třeba i Jake Rabinovic by tam mohl být, a to už je víceméně Čech.
Takže, a právě. Takže on už i ten Jeff Barto vlastně taky tu žije spoustu let a je tu usazený. Ryan Johnson jediný, ten je tu teprve druhou sezonu. No.
A Erik Zogar více mě má taky český pas, takže svým způsobem je to Čech. Přesně. Když samozřejmě má o pár měsíců, ale ty kořeny tady má, ačkoliv tady, řekněme to, na Rivnu tady nehrál, takže jako svým způsobem. No, ale naváže na to více mě, že před 6 lety zase za český národní tým v kvalifikaci nastupoval jeho bratr Alex. No, a tehdy taky Erik nebyl daleko k tomu, aby hrál. Dokonce přišel i sám podpořit, když trénovali Češi v Arizóně před kvalifikací, takže se zastavil tehda za českým národním týmem, ale nakonec už si nepamatuju, z jakého důvodu, myslím, že tehda bojovalo smlouvu nebo něco takového, takže nebo místil v A týmu, takhle to před tehdy bylo, takže si nemohl dovolit právě v průběhu spring training odejít na týden do Mexika. No.
Právě, a to vlastně je rozdíl oproti té minulé kvalifikaci, že se hraje už na podzim, a ne na jaře, jako před 6 lety to bylo, před 5?
6, 2016 se hrála kvalifikace, 2017 se pak hrál turnaj. Ono to bylo právě tak, že už na jaře, rok předtím se hrála kvalifikace a samotný turnaj se hrál pak zase o rok na to zase na jaře průběhu spring training.
No a měl se hrát už před 2 lety tenhle aktuální turnaj World Baseball Classic, ale těsně předtím zasáhla covidová pandemie, takže naše vlastně reprezentace byla zastavená už v podstatě na letišti, kdy se chystali letět. Bylo to zase do Mexika, tuším, a nakonec se to celé zdrželo až o 2,5 roku a teď teprve přijde na řadu ta kvalifikace, která se měla odehrát už v březnu 2020. A bohužel, nebo uvidíme, jestli bohužel nebo bohu dík, ale hodně se během té doby obměnil náš národní tým. Jak si říkal, je hodně omlazený. Hráči jako Schneider, Hejma nebo Jakub Malík, Petr Čech, ty už u toho letos nebudou na hřišti. Takže šanci dostanou mladší, jako Menšík, Vojta Menšík, Marek Chlup, jsou tam i úplně ještě teenageři, Milan Prokop, Michal Kovala, takže ten tým je hodně odlišný od toho, který by byl býval hrál v tom roce 2020.
No, mně to bylo trošku líto, protože pro mnoho z těch hráčů z té předchozí generace to měl být takový vrchol jejich kariéry a taková závěrečná tečka za ní a mnozí právě doufali, že by se jim mohlo povést to, co se jim nepovedlo právě v roce 2016, kdy dokázali překvapit celý baseballový svět. Vlastně tehdy s Mexikem prohráli těsně 1-2 hned v úvodním duelu, kdy víceméně v 9. směně Matěj Hima solo home runem právě snižoval a pamatuju si na tom stadionu, jak ti mexičtí diváci najednou stichli a byli překvapeni a strachovali se o ten výsledek. Pak Češi doslova roznesli Německo, takže já si myslím, že i proto Německo letos se tomu nedává lehkou váhu té kvalifikace, když se hraje doma a najít co poučení sami z toho, že ten tým, jestli chtějí uspět, tak musí být mnohem kvalitnější, proto jsme viděli takový tým, jaký jsme viděli právě v těch přípravných zápasech a dá se říkat, čekat, že už nebude moc obměněný, možná ještě posílený právě pro kvalifikaci. No a pak přišel ten nešťastný duel s Nikaraguou, kdy já si pamatuju, jak mi Mike Griffin, jak býval vždycky takový klid a za všechno více mě bral tak s pokorou, tak si pamatuju, jak druhý den ještě strašně těžko kousal tu obrovskou chybu rozhodčího na první metě, kde víceméně metrový aut rozhodčí vyhlásil jako save a nakonec to, myslím, rezultoval jeden nebo dva doběhy, kterýma Nikaragua vyrovnala a nakonec dokázal ten zápas otočit. Já do dneška jsem přesvědčen, ti kluci tehdy byli v takovém laufu, že by možná pak, protože už kdyby porazili Nikaragu, tak by tom dalším zápase Mexiko možná i dokázali porazit, protože ten tým neskutečně stoupal. Já jsem více měl to štěstí, že jsem s nimi byl i na té přípravě v Arizóně, kdy více mě tehdy česká reprezentace poprvé nastoupila proti týmu organizace Major League, protože oni hráli právě s těma farmářskýma týmami. To ani nebyly tak farmářské týmy, protože to byly ještě takové různé výměry, které se tam skládaly vždycky pro ty zápasy s českým týmem. A když jsem viděl první duel, tak jsem si říkal, pane bože, co ti kluci tam chtějí dělat jako na té kvalifikaci, protože bylo to takové, no, ty jejich výkony nebyly zrovna moc růžové, ale ten tým kolem Mikea Griffina dokázal za ten týden tak neskutečně připravit, že na těch hráčích bylo vidět, jak rostou den ode dne. Takže já věřím, že něco podobného se povede i nyní Pavlu Chadimovi A my se dočkáme toho, že prostě ten tým bude růst a růst a prostě teďka vlastně čekají nás pondělí, úterý jsou zápasy se Španělskem, takže my uvidíme, jako, jaký progres udělají nyní za víkend ti hráči. Takže sám jsem na to zvědavý.
A ještě, jak jsi říkal, že ta kvalifikace zrušená před 2 lety měla být vrcholem pro ten starý tým, tak ona měla být i vlastně vrcholem pro dokument In Between, který bude mít tenhle týden premiéru.
No už měl včera měl premiéru. V sobotu vlastně, měl premiéru.
Jo, v Brně? Nebo
Brně,
kde?
Brně,
zítra,
no.
Jo, ve středu to má být tady v Praze. Ale ten se vlastně taky kvůli té zrušené kvalifikaci prodloužil a nakonec asi tuším i celkem to zasáhlo do scénáře toho filmu. Já jsem ho teda ještě neviděl, ale vím, že se ještě dotáčel dlouho poté v roce 2021 i možná ještě letos. Takže doporučuju všem našim posluchačům buď to si zajít někam do kina, pokud to stihnou, nebo potom někde online shlédnout. Určitě to bude dobrá podívaná.
Případně přímo v Německu dočetl jsem se na stránkách.
Pravda.
České baseballové asociace, že v Českém domě se chystá nějaké vysílání a já právě jsem psal Jakubovi Ondráčkovi, že asi si to shlednu tam, protože původně jsem plánoval, že bych sjel do Brna na tu premiéru, anebo do Ostravy, ale v Ostravě zatím ještě není termín. Brno mi nakonec nevyšlo, takže asi tak vidím, že si tu premiéru dám v Regensburgu a strašně se na ten dokument těším, protože zatím se mě se viděli jenom jeden dokument, který udělali Eros Ostrava, a takže ten byl tehdy parádní, ale byl to jenom klubový a na to jsem fakt zvědavý, protože je to pojaté trošku jinak, více peněz se do toho dalo, takže sám jsem zvědavý, jak to nakonec bude ten konečný výsledek vypadat.
No, to se na to v Německu asi podíváme dohromady, protože já ve středu tady tu pražskou premiéru taky nestíhám, ale ten dokument určitě chci někde vidět, takže Německo je asi ideální volba. No, ale zpětně teda k těm přípravným duelům, které se budou hrát ještě před začátkem turnaje, čili v pondělí a v úterý proti Španělsku tady v Praze na Krči. Ty budou určitě nebo takhle, myslím, že jsou velmi dobře zvolené, protože právě Španělsko bych typoval tak na 80%, dostaneme v sobotu v tom super důležitém prvním utkání. Takže budeme mít šanci poznat, s jakou soupiskou přijeli, protože asi už přijedou v plné sestavě, nemá cenu vlastně schovávat nebo šetřit nějaké hráče takhle 5 dní před začátkem a budeme aspoň pořádně vědět, jak na tom jsme. Třeba ještě můžeme zkusit zjistit nějaké jejich slabiny potenciálně a potom je v sobotu využít, pokud tedy Jižní Afrika nezaskočí Španělsko, ale nemyslím si, že by se to stalo. Španělé teď jsou hodně na baseballově na vzestupu a budou chtít určitě z celé té kvalifikace postoupit na tu hlavní část, která se hraje příští rok na jaře.
No, ale my pořád neznáme len tu soupisku Jižní Afriky. Tam je možné, že tam bude spousta naturalizovaných Afričanů nebo Američanů, kteří víceméně v Jižní Africe nikdy nežili, ale najdou tam nějakého předka, takže tam bych se vůbec nedělal, kdyby i ta Jižní Afrika přivedla nějaký velmi silný tým. Ale pojďme teda k tomu sobotnímu utkání, které nás čeká jako první. Zatím nevíme, neznáme teda konečného soupisku všechno, ale víceméně už tak představu hlavní máme. A pojďme si teď zapolemizovat, kdo by měl za český tým startovat. Koho bys tam postavil ty, by teda na místě Pavla Chaďma jako startera?
No, určitě bych dal toho nejlepšího startera, co máme, protože není na co ho šetřit. Ten zápas je klíčový pro ten turnaj, protože my, když ho vyhrajeme, tak dostaneme 2 matchboly, které by se hrály v úterý večer nebo ve středu večer, čili od té soboty je to spousta času na nějaký odpočinek. Naopak, pokud bychom to prohráli, budeme muset vyhrát 3x v řadě a to už jako ta šance by tam rapidně klesla na ten náš postup. Takže ten sobotní zápas opravdu si myslím rozhodne, nebo definitivně samozřejmě ne, ale může hodně pomoct anebo hodně srazit ty naše šance. Takže bych dal rozhodně to nejlepší už od začátku. A z našich startrů, co máme na výběr, zatím se mi letos jako nejlepší jeví Ercoli. Potom samozřejmě nemusí odházet complete game, může být třeba ve čtvrté, v páté směně střídán, záleží taky na skóre, ale jsou to playoff zápasy a nemusí přijít vlastně druhá šance nebo nějaká třetí, čtvrtá, takže určitě bych nasadil to nejlepší, co jde, už na první zápas, hned od první směny.
No, takže nějaký kombo, já si dokážu představit právě Lukáš Erkolí a pak případně Ryan Johnson a já nevím, pak
Jeff
ještě nějaký closer.
Barto házel proti Španělům na pražském baseballovém týdnu a taky jim dovolil jenom 3 body, tuším, za celý zápas. A celkem se mu hodně dařilo. Tak uvidíme, jestli bude nakonec napsaný na soupisce, respektive schválený, protože na té naší české soupisce napsaný je, ale ještě úředníci z Major League ho musí zkontrolovat a schválit, aby mohl startovat. To samé platí pro Ryana Johnsona, takže ani u jednoho nevíme. Škoda jenom, že je zraněný Jan Novák. Možná s týmem bude, že třeba dostane šanci na jednu, dvě směny, ale určitě to nebude nějaký start, jako jsme ho třeba viděli v loni v extralize. A přijde mi, že i Ondřej Satoria se tak trochu letos hledá, že dříve jsme ho viděli s trochu lepšími výsledky než letos. A je tam samozřejmě v reliefu Michal Kovala, je tam David Mergant z Itálie. Je z čeho vybírat, ale zase ta soupiska nadhazovačů není až tak široká.
Ale zase jako všechno jsou to hráči vesměs nadhazovači, kteří můžou dát více směn, kteří mají tu zkušenost i jako startři, že jo, víceméně David Mergans i donedávna jako v Česku byl víceméně starter, že jo, až v sérii B v Itálii z něho udělali jako relievera plnohodnotného, takže tam jako když po něm bude chtít Pavel Chadim odházet třeba 3, 4, 5 směn, tak to pro něj by neměl být žádný problém. Jo. Protože musíme pořád se dívat na to, že nebudeme hrát třeba jenom 2 zápasy, ale že těch zápasů klidně můžeme odehrát, jestli vychází 3 nebo 4.
3 i 4.
Ano. Jo, takže jako, pak svým způsobem budeme potřebovat a ti kluci potáhnou více. Jo. Bude to strašná taková alchymie, jak to vlastně celé poskládat, jak střídat, kdy střídat a tak dále, protože ti trenéři budou muset myslet na milion různých variant, které můžou nastat právě v tomto turnaji.
A proto bude právě ten první zápas tak důležitý, protože když ho prohrajeme, tak budeme hrát hned druhý den, pak teoreticky v úterý a pak ještě i ve středu, jako pokud bychom vyhrávali. Takže to by byly 4 zápasy během 5 dní. Oproti tomu, když v sobotu vyhrajeme, tak jsou další 2 dny, 2,5 dne v podstatě pauza až do úterý večer. Takže to bude taky hodně ovlivňovat nasazení nadhazovačů a jejich možnosti, jejich rekonvalescence po tom, co budou házet v sobotu.
No takže svým způsobem můžeme odehrát 2, můžeme odehrát 3, můžeme odehrát 4 zápasy a vždycky to
My
může skončit tak, že můžeme postoupit i nemusíme dokonce.
dokonce my můžeme být první tým, co z toho turnaje vypadne, protože pokud prohrajeme v sobotu, budeme hrát hned v neděli od 13 hodin a pokud prohrajeme i v neděli ve 13, tak už je konec, můžeme jet domů.
To je pravda. Víš, nad tím jsem se ani nezamýšlel, ale pravdu, je to tak, no. A spolu známe i ten tým, který, a já uvažuji, nemůžeme být první, může být někdo, kdo vyhraje ze zápasu číslo 5. tak až můžeme být mezi prvníma, tak spíše. A paradoxně tím, že budeme hrát až jako tím, že máme vlastně baj pro první kolo, tak byla by to strašná škoda toho nevyužít, protože...
My jsme tady vlastně... Přesně, nejvíc nasazený tým.
Jo. Takže tady se ukazuje těch důležitost toho, jak kolikrát se tady říká, jestli mají smysl ty mistrovství světa a podobně, těch 15, 12, kde sice dostávají v základní skupině proti těm silným kluci laty, ale pořád jsou to právě ty body do koeficientů, které nás tlačí takto nahoru a díky tomu nemusí Češi hrát už pátek, ale můžou právě, jsou nasazení jako nejlepší tým z těch, které se tam zatím nedostali, protože musíme zmínit, že Nizozemsko a Itálie ty automaticky budou hrát v tu základní skupinu a taky samozřejmě Izrael, protože ten už je taky jakožto vedený jako evropský tým. Takže i tyto šampionáty, na které mnohdy někteří fanoušci nadávají a někdy funkcionáři, setkávám se s tím, protože říkají, stojí to spoustu peněz, kdyby to raději dali nám, že jo? No, takže tady se ukazuje ta důležitost těchto turnajů i v takovémto širším kontextu.
Teď by to chtělo už jenom nějak zužitkovat. No. Samozřejmě ta šance postoupit je daleko větší, než byla před 6 lety. Tam z té skupiny, ve které bylo tady i Mexiko a Nicaragua s námi a Němci, tak postupoval jenom vítěz. A to ještě vlastně Mexičani byli domácí, takže měli podporu publika.
A navíc měli našlapaný kádr, jako to byl neskutečná hvězda vedle hvězdy. My jsme se právě s nima potkávali i na hotelu, že jo, v Mexikali. A opravdu tam Alex,
González, ne?
González, ano. Samozřejmě tam každý druhý González, a já si nespomenu na to jméno, že jo. No, takže ten byl asi tak největší star.
Matador.
Jo. Ale paradoxně pak po tom turnaji ta jeho kariéra šla strašně rychle dolů. Myslím, že za 2 roky už na tom Major League vůbec nehrál, že tam neměl místo nebo za 3. Tak nějak bylo to strašný sešup. Jako.
Jo, on už byl na sklonku té kariéry, ale pořád v té době ještě velká hvězda.
No a to rozhodně bylo, že ještě v té době to byl hráč, který vydělával neskutečné peníze. Měl, myslím, smlouvu na nějakých 18 milionů dolarů, že, což tehda bylo jako hodně peněz a...
On mimochodem i Aaron Alter z Německa, díval jsem se, už si vydělal v Major League 3 miliony dolarů, takže taky docela slušné peníze.
A v KBO měl právě v druhé sezóně, myslím, milion dolarů na sezónu, takže, takže tam
se taky slušně vydělal. O tom se klukům z naší reprezentace může zatím jenom zdát, no.
Ale zrovna Aaron Alter, nevím, jestli si našel informaci, já jsem tak jako v rychlosti hledal a nenašel jsem, že by letos někde hrál.
Nevím, letos je tam nějaká mezera v jeho životopise, vůbec nevím, co dělal. Určitě nehrál nikde v minor leagues, nehrál ani KBO, nehrál ani v Německu, takže nevím.
Těžko říct, no a tak víceméně asi podobný případ jako Erik Sogar, který víceméně taky letos nikde nehrál.
No, asi jo, prostě volný agent. Volný hráč.
Ale oni ty hráči to nestratí. Já si pamatuju, jak přišel právě posílit český tým Michael Červenák, který více mě v té době už taky nehrál a pak na hřišti to vůbec nebylo poznat. No, tady ty jeho kvality byly tak obrovské, že pořád převyšoval většinu hráčů, dokonce i těch profíků, jako kteří tam byli z těch minor league a podobně, tak nedosahovali vůbec jeho úrovně.
A pak tam byl ještě John Straka, že jo, nadhazovač.
A pokud se dobře pamatuju, tak myslím, i Pavel Chadím říkal právě tady v Bolcastu, že John Straka byl taky jako svažovaný, ale nakonec, teď už nevím, z jakého důvodu se nedomluvili, ale je to škoda, protože John byl takový strašně i sympatický člověk, takový trošku tiší, ale mezi ostatními hráči je oblíbený a hlavně to měl v ruce. On na to, že nikdy to nedosáhl ani nějak daleko v té hierarchii Major League a Minor League, se mě pak házel Independent League, protože sledoval jsem ho za St. Paul Saints v Minnesotě a házel velmi dobře. Tam hrával totiž tehda s Mikem Hamburgerem, který byl můj asi nejoblíbenější hráč mimo, mimo Major League, ne kvůli jménu, ale byl taková strašně zajímavá osobnost. Jestli nezapomenu, tak do popisku tady na YouTube dám jeden zajímavý článek o něm, hodně zajímavý. Tam byla fakt zajímavá osobnost, hrál chvíli pak i v Austrálii, takže kdo sleduje i tuto zimní soutěž, tak ho určitě viděl. A teď najednou se po něm tež ze mě slehla, už vůbec nikde nehraje, takže je to strašná škoda u těchto zajímavých lidí a hráčů. Takže asi tak. Dobrý, už to odbíhám strašně moc od tématu, to se vystává často, a i v soukromém životě.
Dobrý. Ale nevadí, je to zajímavý.
Čeká, hlavně, my jsme to zmiňovali, my oba dva budeme i v tom českém domě. Já věřím, že přijde co nejvíce českých fanoušků do toho Regensburgu, nebo Řezna, mluvíme správně česky, když mě ten český název tomu vůbec nesedí, takže pro mě je to Regensburg. Je strašně blízko, teda pro české fanoušky, zejména z Čech, to je, když jsem něco kamenem dohodil, z Prahy to máte pomalu tam blíže než do Ostravy.
Určitě. Já pojedu autem z Prahy a je to 2,5 hodiny podle Google Map, takže to je, bych řekl, určitě blíž než do Ostravy.
No já pojedu s Frýdku a ukázal mi to přes 6 hodin, takže...
To se sedí.
No, takže to by sedělo. No takže já věřím, že nás tam přijde co nejvíc a potkáme se, dáme si třeba nějaký nealko pivečko, nebo vy se dejte klidně alkoholicky a můžeme probrat baseball prostě ze všech úhlů, říct si prostě co a jak. Klidně si vyslechneme i vaše názory na to, co třeba děláme i my špatně, co říkáme špatně v tom podcastu, klidně nám můžete vyčinit, budeme za to jenom rádi. Ale hlavně přijďte lidi, pojďte pozbudit ty kluky, protože ti Němci tam budou mít plno a já si myslím, že i z těch dalších států tam přijdou, samozřejmě jo, Afričané tam asi moc fanoušků mít nebudou, protože tam je to přeci jenom hodně z ruky. Ale já si myslím, že i ti Španělé a nevím, Francouzi, Britové, že tam jako podporu budou mít social, tak ukážeme i my Češi, že hlavně tím, že to máme nejblíž ze všech těch mimo Němců národů, tak a nás je tam obrovská spousta a prostě fandíte a to stojí za to.
Já si myslím, že i ten nově zorganizovaný český fanklub tam určitě pojede, takže čekám nějaké bubny na tribuně a věřím, že na těch našich zápasech bude hodně divoká, ale férová zároveň atmosféra a že to pomůže ty dvě výhry urvat a potom by vypuklo asi by vypukla obrovská radost, protože ten turnaj se hraje v Ázii a v Americe, takže by se jelo buď to do Arizony, na Floridu, nebo do Tajvanu, nebo do Japonska. Ale to je úplně zatím hodně daleká budoucnost a doufejme, že naši kluci se tam dokážou probojovat.
No bylo by to neskutečné a hlavně by to obrovská porce bodů do koeficientu. Což by nás posunulo blíže a blíže Premier 12, což je z mé strany taky hodně oblíbený turnaj. Musím říct, že byl jsem původně trošku skeptický, když ho BBSC jako začala organizovat, ale hned první turnaj ukázal, že je to super a těším se teda na další ročník. A i Pavel Chadim říká, že to je jeden z jeho cílů, jako abychom se dostali do té 12 nejlepších na celém světě v rankingu a tím pádem si zajistili postup na Premier 12, což je další takový skvělý turnaj, jako po World Baseball Classic, asi nejlepší. Takže
ten rozdíl mezi Premier 12 a World Baseball Classic je ten, že na Premier 12 nehrají hráči z Major League. Na World Baseball Classic, ale to obzvlášť to vypadá, že všechny týmy, které už se kvalifikovaly, opravdu nebudou vůbec nikoho šetřit. Viděli jsme dřív v těch starších vydáních World Baseball Classic, že některé Major League kluby neradi pouštěly svoje hráče, hlavně nadhazovače, protože samozřejmě je to pro ně zátěž navíc hned na začátku sezony a pak hrozí, že se zraní někdy během roku a budou jim chybět na playoff. Takže je často moc nechtěli pouštět ani třeba Mike Trout, myslím, nikdy na tom turnaji nehrál, ale letos právě už i on a všichni hráči, ty největší hvězdy jako Mookie Betts, Bryce Harper a ostatní.
Arenado.
Arenado už, jasně, spousta Goldschmidt, ti všichni už přislíbili, že příští rok hrát budou. Takže ten příští ročník, ten jarní, bude určitě nejnabitější zatím a nejkvalitnější turnaj asi v historii baseballu, bych řekl.
S tím souhlasím. Celkově mi přijde i z komunikace Major League, že hodně na World Baseball Classic sázejí i marketingovi a podobně, že by právě mělo posilit pozici té soutěže a organizace. Takže spolu do toho i asi s velkou pravděpodobností do toho narvou spoustu peněz, takže určitě mají nějakou studii, že by se jim to pak mělo vrátit. Takže za mě je jenom super, a hlavně, aby ten turnej hrál pravidelně. No, samozřejmě on se měl, pak, ale přišel covid, takže bohužel trošku do toho hodil vidle. Ale vím, že už těch plánech i v kolektivní smlouvy už je tam pak další turnaj za 4 roky, takže by se pravidelně hrávat měl. Ale rozšířili ho právě na těch
20 týmů. Teď
20 týmů, ano, že už jsem to rychle přepočítal.
No, no. Takže 16 už je daných a 4 postoupí z těch 2 kvalifikačních skupin.
Tak, jo. Takže je vidět, že oni chtějí i co nejvíc zemí tím jako oslovit tímto turnajem, takže za mě jako jenom super a to takhle pokračuje nadále.
Určitě.
Dobrý, tolik World Baseball Classic, protože i o tom by se dalo povídat a já právě slibuju, že teda minimálně na kanálu, nevím, jak ty budeš mít čas při těch svých povinnostech kolem národního týmu, ale já právě určitě budu každý den přinášet takový bolka speciál přímo z Regensburgu, kde se zkusím nejenom, že povídat i s někým ohledně jednotlivých dnů, co se dělo přípravě, ale zkusím přímo i udělat nějaké další videa a vždycky z toho vznikne takový pořad, nebude to takovýmhle způsobem, jak je Monday Ballcast, ale tak uvidíme. Zatím nějaké plány jsou, jaká bude realita, tak to ukáže až čas. Ale slibuju, že něco bude, takže i proto tam jedu, protože samozřejmě, kdybych nic nechystal, tak klidně můžu zůstat a dívat se doma u televize. No a co je hlavně důležité, pokud náhodou nebudete moc jet, tak zápasy českého týmu přinese O2 TV Sport, což je taky výborná zpráva.
Je to sice placený kanál, ale zase není to až tak nedostupně drahé, že by si to lidi nemohli dovolit. Takže pokud ještě nemáte, tak se to určitě takhle jednorázově alespoň vyplatí a můžete fandit aspoň na dálku.
Tak ono je to logické, protože O2 TV Sport má přes Marka Reimana právě zakoupené práva na Major League, takže předpokládám, že i World Baseball Classic se bude vztahovat pod tyto práva, takže i proto, takže můžou se těšit fanoušci i na komentáře Jakuba Sládka, Ládi Chlupa a tak dále, kteří tam běžně jakožto experti jsou při zápasech Major League, takže nejinak tomu bude určitě i při World Baseball Classic. Dobrý, pojďme se posunout o kousek dál, protože čas je neúprosný. A co se ještě takhle děje a dělo, protože ani v Česku ještě není over ve všech soutěžích, ještě se pořád hraje a strašně zajímavá série je ve finále extraligy hráčů do 21 let, kde se střetli Draci a Eagles. Co říkáš?
A dneska jsem to chvilku měl puštěný. Hrál se už 4. zápas, protože ta série nakonec dospěla do posledního 5. zápasu, který se bude hrát v úterý večer na Eagles od 7 hodin. Takže to je další pozvánka, pokud budete třeba v úterý odpoledne se podívat na přípravný duel proti Španělsku, můžete tam rovnou zůstat až do večera a podívat se na poslední rozhodující utkání Extraligy 21. Ale dneska k tomu zápasu, co jsem viděl, Eagles vyhráli 8-6, šli hodně rychle do vedení a překvapilo mě, jak hrozně agresivně běhali na metách. Oni za celý zápas ukradli proti Trakům Brno 10 met, ze 12 pokusů, což mi přijde jako obrovské číslo. A přikládal bych to tomu, že Drakům už chybí Jakub Winkler, který normálně v té 21. extralize dělal catchera, ale už odjel do Spojených států na střední školu, kde bude hrát i baseball. A takže za něj nastoupil teď si nespomenu rychle na jméno, prostě náhradník, a Eagles toho dokázali celkem výrazně využít a z těch 10 ukradených met potom skorovali i spoustu bodů a nakonec tedy vyhráli o 2 body a vynutili si rozhodující 5. zápas.
Jakuba tam byl, Ondřej koukal dneska, ale co je důležité, jako ono se zdalo po prvních 2 zápasech, protože ta série začala už o týden dřív, že Draci to mají jako vlastně celku na pohodičku, vedli 2-0 a chyběla jim teda jedna jediná výhra k zisku zlatých medailí. A nenu, ihle, Eagles dokázali sobota, neděle, šup, šup, vyhráli a dá se říct celkem zaslouženě oba 2 zápasy a v úterý teda půjde o hodně.
Ale Eagles v 21. kategorii vyhráli základní část dokonce, takže není to zas tak šokující vývoj událostí. Navíc, jak jsem před chvilkou řekl, Drakům odjel Jakub Winkler a ještě i Michal Šindelka, 2 hodně důležití hráči pro tenhle tým. Takže v úterý je všechno opravdu otevřené a možná bych dokonce lehce favorizoval Eagles.
Já si myslím, že protože Eagles použili teďka v těch 2 dnech Alberta Pražáka, Tadeáše Zavadila, a což se jako takovým asi pro jejich 2 nejlepší hráči v tom týmu, ale Draci třeba vůbec nepoužili Dominika Polgára teďka víkendu a tím pádem by ho měli mít připraveného na úterní zápas a ten byl jednoznačně jejich nejlepší nadhazovač v této sezóně v U21. Samozřejmě nevím, jestli třeba náhodou není zraněný, protože proč nehrál právě, protože čekal jsem právě, že bude hrát jestli sobotu nebo neděli, nehrál vůbec. Takže tak si dovolím trošku s tebou možná nesouhlasit, že možná lehce jsou tím pádem jako favorité Draci, ale opravdu jenom lehce, protože Eagles na ně umí, ukázali to letos i v té sezóně ve vzájemných zápasech, takže rozhodně to bude zajímavé. A dá se očekávat stream zase na YouTube kanálu Eagles, takže kdo jste mimo praští, tak si ho puste. Jiní za to nedáte. A je to fakt kvalitní baseball. On se nezdá, ty nejlepší týmy té 21. extralize předvádí hodně pěkný baseball a dá se na to fakt koukat. Takže, a hlavně tady půjde o všechno. To prostě bude to mít ty emoce, bude to mít ty gráry. No, jde už o titul. Jo. Pro oba 2 týmy je to poslední zápas sezony, není se na co šetřit. Takže puste si to, bude to stát za to. Já se osobně na to těším, rozhodně se na ten zápas podívám.
A ještě, aby jsme doplnili, na 3. místě skončili Hroši Brno, kteří porazili Třebíč v duelu o bronz. Takže zase máme ty samé medailisty jako v extralize Hroši, Draci, Eagles. A stejní medailisté jako v posledních 4 letech vlastně na mistrovství republiky 18. Tady je vidět prostě, že se nám tu utvořila tahle trojice opravdu silných týmu se silnou mládežnickou základnou a že i v té dospělé soutěži potom vlastně díky tomu vyhrávají.
S tím s tebou souhlasím. Takže pojďme zase o kousiček dál. Extraliga U21, ale ještě se pořád hraje playoff 2. nejvyšší soutěže také. A tam po tomto víkendu máme teda 4 týmů, které si hrají v semifinále, protože hrali se čtvrtfinálové série. A přece tam ten systém je trošku jiný, že první 2 týmy, které byly nejlépe na tom nadstavbě o extraligu prvoligovi, tak automaticky postupili do semifinále a ty zbylé 2 týmy hrali s prvními 2 týmy nadstavby o první ligu. No a to z ní postupili Friedrich Místek a Sabat, ale oba 2 týmy nakonec nedokázali projít do do semifinále, protože skončili v právě proti týmům, které hráli tu nadstavbu extraligu. I když, co se týká Sabatu, tak tento prohrál 0-2 na zápasy, tam sice bylo to těsné, protože prohráli s Blanskem, ten druhý zápas 4-3, ten první prohráli 0-11, ale Friedek si vynutil 3 zápasy proti Skokanům. A co bylo hlavně sympatické, tak Friedek zejména v tom třetím rozhodujícím utkání poslal na kopec 2 mladé hráče, Adrian Mik a Jan Kozel. Nazvali právě v tomto utkání, takže ve Friedku se toho nebojí a je vidět, i když jsem mluvil tady s činiteli, tak se staví do takové role toho mládežnického týmu a chtějí tady dělat tu mládež hlavně pořádně, takže je vidět, že to není jenom o slovech, ale i v těch zápasech, že místo těch starých bardů pustili na kopec právě takovým rozhodujícím utkáním, které se bojovalo právě o postup do další fáze playoff, tak dali šanci těm mladým krukům, kteří ukázali právě loni na evropském šampionátu karetu, že ten talent mají obrovský, takže takhle můžou na sobě pracovat a hrají velice mě už proti mužům, což je super, alespoň teda z mého pohledu. Takže playoff první ligy stále pokračuje, no a tady vlastně víceméně se určí to konečné pořadí té druhé nejvyšší soutěže, no a nyní se teda do toho ještě zapojí zbylé dva týmy a týmy jsou Blesk a Kotlářka, které měly bye právě v tom čtvrtfinále a nemuseli hrát tuto fázi. Dobrý, nechme teda české soutěže českými soutěži, protože ještě by se dalo povídat do dalších, že hrají se další mládežnické ligy a už ty nebo mistrovství, které už jdou do svého finále, ale pojďme se podívat na jinou událost, která se teďka hodně hýbe tím baseballovým světem. A my opět zabrousíme za oceán, tentokrát do Major League Baseball, protože ta oznámila změny pravidel pro rok 2023. A ty jsou v celku zásadní. A teďka fanoušci, experti a tak dále různě polemizují, co to teda přinese, co to nepřinese. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější změny, ale ty se takhle nejvíc zmiňují. A to zavedení pitch clocku, čili času mezi nejednotlivým nadhozím pro nadhazovače, pak omezení takových defenzivních přesunů, neboli shiftů, jak tomu říkají Američané, a třetí jako je důležité pravidlo je zvětšení met. Jo, a ještě bychom mohli zmínit čtvrté, psal jsem o to i článku, a to, že nadhazovači budou moci, protože myslím, že to celkem tak sobě jako navazuje, nadhazovači budou moci jenom dvakrát při jednom plate appearance, takže stavu na pálce, ale to je těžko, protože at-bat je stav na pálce, ale
proti jednomu pálkaři prostě.
Tak, proti jednomu pálkaři budou moci jenom dvakrát odstoupit z té nadhazovací
prkna.
Ano, takže což taky je hodně zajímavé, protože neuvidíme teda 4 pick-offy za sebou, jak jsme viděli doteď, protože třetí pick-off, pokus o pick-off by byl už považován za pálk, takže co říkáš na ty změny, Jirko, z tvého pohledu?
Já jsem celkem jejich fanoušek, i když tedy třeba ty defenzivní přesuny vlastně vzešly z toho rozvoje analytiky v baseballu, což mě je teda blízký, ale na druhou stranu vidím, že ty zápasy v Major League opravdu měřitelně ztrácejí na akčnosti a prodlužuje se ta jejich délka. A třeba ty shifty v infieldu proti levákům obzvlášť vedly k tomu, že leváci, siloví pálkaři vlastně úplně rezignovali na to hrát míč po zemi a začali ho prostě zvedat a byl z toho vždycky buď home run, nebo strikeout, nebo odpal do shiftu. Takže nic moc extra zajímavého vlastně se tam během toho nedělo. A navíc ještě kolikrát to trvalo třeba 5 minut, než nadhazovač ukončil takovýhle at-bat. A teď doufám, že s těmihle změnami to bude posun k lepšímu, protože tyhle pravidla se samozřejmě nenasazují jen tak z čisté vody. Oni se už zkoušeli v nižších ligách v Americe a třeba ty hodiny pro nadhazovače přispěly v AAA k tomu, že se zápasy zkrátily o nějakých 26 minut průměrně. Přitom v nich nedošlo k žádným výrazným změnám, třeba v počtu doběhů nebo počtu homerunů nebo strikeoutů. Víceméně ten průběh zůstal stejný, jenom je svižnější. Takže to je určitě dobře. A 26 minut ze zápasu je ohromné číslo. Teď je průměrná doba utkání nějakých 3 hodiny 10 skoro. Průměrně. Takže to by mohlo v příští sezóně spadnout třeba na 2 hodiny 45, což je doba, kdy to takhle dlouho se hrálo třeba v 90. letech nebo dříve v 80. A určitě v dnešní době, kdy lidi a hlavně mladí lidé obecně ztrácí schopnost se dlouho soustředit na nějakou činnost, vydržet u něčeho fakt dlouho, tak je to zkrácení doby zápasu s tím, že vlastně tím nějak neovlivníte navíc ten průběh, že se pořád bude hrát na 9 směn a pořád ty zápasy budou tak nějak probíhat stejně, tak je určitě za mě dobrý krok i směrem právě k fanouškům a ke sledovanosti celkově.
S tím souhlasím, tak mně se ten jako pitchclock jako celkem líbí taky, protože je to takové svěžnější. Když si vezmu, jak někteří ti nadhazovači mají ve zvyku jako půl hodinu obcházet kopec, jo, to je teď pálkař si na 10x upraví v jednom odbyt rukavičky. To je někdy na mě jako, a fakt, když si ještě nějaký takový zápas, který je sám o sobě celkem nudný, tak musím říct, že už se mi stalo v takových momentech, že se mi usnu, zejména u Major League, protože ta se hraje v noci, že, takže no.
Přesně tak.
Z toho hlediska my nic proti tomu nemáme. Já vím, že ono má spoustu zástanců, kteří říkají, že jako jo, že nějaká tradice a tak dále. A když si vezmeme, tak jako ty pravidla Major League se v historii upravovaly i radikální. Jo, když si vezmeme změnu výšky jako natazovacího kopce v sezóně 69, že jo, potom Pitcher's Year, který byl 68, kdy nadhazovači dominovali tak neskutečným způsobem, že museli to nějakým způsobem změnit, jo, takže jako jeden
nebo,
způsob, jak by to šlo.
No? Promiň, třeba ve 20. letech se změnil míček.
Míček před úplně, tím, ano, přesně.
Předtím, no, takzvaná deadball era, kdy v podstatě vůbec nikdo neskoroval homerany a pak se vlastně změnil míček a ta hra se úplně změnila, takže to bylo ještě radikálnější.
A jinak jsme u toho míčku, my jsme zapomněli zmínit takovou zajímavou věc, kterou psal právě paní Pavel Chadim v skupině Fan Club České reprezentace, protože oni teď více měli v Německu šanci hrát s těma Major League míčky a říkal, že ty se jako nějak letají strašně moc daleko a ono to bylo vidět v tom třetím zápasu českého týmu, kdy těch homranů padlo docela dost.
Padlo 7 homranů, tam jsme Němce přestříleli 4-3 na homrany. Vojta Menšík dal 2 vlastně v tom jediném zápase. A je to, trochu mě to překvapuje, protože Major League zase letos, řekl bych, ty míčky změnila tak, aby nelítali tolik jako v minulosti. Takže vlastně trochu mě překvapilo, že teď přišly oficiální míčky, které lítají hodně. Tak je to zajímavé, no. Můžeme čekat asi docela ofenzivní utkání v Německu a o to víc budou důležité výkony nadhazovačů.
Souhlasím. Dobře, pojďme teda na další změnu. To je teda omezení těch obranných přesunů na body shiftu. Jak teda ty hodnotíš právě tuto změnu?
No a tomu pravidlu se říká taky pie slice rule, což znamená v překladu pravidlo vykrojeného koláče, protože když si to nakreslíte, dokonce jsem to viděl už někde i přímo nalajnované na antuce, tak tam vznikne taková výseč, která bude mezi čárami, kdybyste propojili první a druhou metu, protáhli až do outfieldu a zároveň třetí a druhou metu a protáhli až do outfieldu, tak v tom prostoru mezi těmito čárami za druhou metou vlastně nebude smět stát žádný infielder.
A hlavně musí stát všichni na antuce, takže taky.
A musí stát navíc všichni na antuce, což je zase kvůli tomu, aby nebyly čtyřčlenné outfieldy, jako se celkem teď začalo v Major League používat někdy. Původně to pravidlo na ty infield shifty vlastně rozdělilo ten infield na půlku, po té spojnici vlastně domácí mety, narazovacího kopce a druhé mety. A ti infieldři museli stát jakoby na své půlce, ale tohle je ještě přísnější verze, že oni musí stát vlastně na tom lehce jakoby vykrojeném území na té svojí straně infieldu a ještě ani nesmí jakoby přímo za druhou metu. Takže tam vznikne docela hodně prostoru i jakoby pro ty odpaly přímo středem. A já doufám, že to povede k tomu, že bude víc třeba singlů, a nebo zase, že bude větší množství nějakých spektakulárních zákroků, protože samozřejmě všichni infieldři, a hlavně to platí pro spojky v Major League poslední dobou, jsou to fenomenální atleti, kteří mají naprosto neskutečné fyzické parametry a schopnosti, ale když je postavíte do toho infield shiftu, tak vlastně ten míček jim přijede přímo do rukavice často a nevidíte z toho potom žádnou zajímavou akci. Tak doufám, že těchto těch nějakých skoků po odpalech a tak, že uvidíme víc.
To je přesně to, na co já se těším. Já jsem si na to vzpomněl zrovna, teď jsem se díval o víkendu na zápas Rockies, tam udělal krásný zákrok Brandon Rogers, tak jsem si říkal, ano, tohle uvidíme v příští sezóně mnohem více. A to musím říct, že mě tyto hry strašně moc těší, strašně rád se na to koukám. Možná někdy se raději podívám na krásný zákrok, než na krásný hit. Je tu aspoň z mého hlediska je to mnohem zajímavější než nějaký homerun. Takže i když zrovna teď jsme viděli jako dlouhý homerun, že ho zrovna v tom zápase Colorado CJ Krohn, druhý nejdelší homerun StatCat éře 504 stop. Jo, jinak ten zápas sledoval jeden z českých baseballistů, protože viděl, zaregistroval se, že zrovna na něm měl být Martin Kalábek z Draků. Takže že si dělal nějaká storíčka na Instagramu, takže Martin to viděl, ale seděl na opačné straně úplně, než letěl míček. No a teď bylo takový zajímavý moment v San Diego, nevím, jestli zaregistroval, dával jsem to na Facebook, milujeme baseball, jak ten paroušek ve dvou zachytil tři homranové míče. Tak to je jako hodně velká náhoda, když si vezme, že jak velký je ten stadion, kolik lidí na něm je, kolik lidí se ten míček snaží vždycky chytnout a že to chytnul zrovna on. Takže to je taková hodně úsměvná epizoda.
Asi nějaký permanentkář.
Dá se říct. No, asi měl dobrý místo a ti lidi, ti palkáři. A jako je pravda, že ty míče fakt opravdu letěly tak přibližně, jak jsem se na to díval, do toho stejného místa. Takže asi mu jenom stačilo nastavit ruku. Pan byl docela i takový širší, skoro jako já. Takže tím pádem si tam udělali kolem sebe asi dost prostoru. No ale pojďme teda ještě na to poslední pravidlo, které jsem zmiňoval, a to jsou ty větší mety. Protože o tom se tak jako ani moc předtím moc nediskutovalo, nezbuzovalo to tolik vášně a i teď to nezbuzuje potom odsouhlasení tolik vášně. Všichni to tak nějak říkají, jo, jo, OK, jako s tím jsme jako bez problémů.
A oni se mají zvětšit o 3 palce, což je nějakých 7,5 cm. Takže vlastně vzdálenost mezi metami bude kratší o 15 cm. Což nevypadá jako mnoho, ale vem si, kolik vlastně těsných krádeží je vidět teď během zápasu, kdy opravdu to je o setinky sekundy, ten příhoz buď je tam pozdě nebo včas, a teď ještě navíc ti běžci dostanou 15 cm k dobru, což zase pár setinek ukrojí v jejich prospěch, takže může to mít docela velký efekt. A druhý efekt je ten, že hlavně na první metě bude docházet k méně kolizím, protože tam prostě bude víc místa pro oba, jak pro prvního metaře, tak i pro toho pálkaře, co poběží po odpalu kolem něj.
Takže Major League přímo uvedla ve své tiskové zprávě, že v Minor League, kde zavedli ty větší mety, tak právě bylo o 13% méně zranění na první metě právě díky tomu. Takže jako pozitivní.
Letos zrovna Ty France, první metař Seattle, Měl takovou smůlu, že už dvakrát se vlastně zranil při tom, když chytal ten příhoz z infieldu a stál na té první metě tak jakoby nešťastně, že jednou ten běžec mu úplně naběhl do té ruky a ohnul mu zápěstí, takže potom tuším přišel asi o 2 měsíce sezony a pak zase, když se vrátil, tak mu někdo prošlápl kotník, tuším. Takže asi to je jeden z hráčů, kteří tuhle změnu ocení, myslím, nejvíc.
Já si dokonce pamatuju minulosti, myslím, že to byl Eric Young junior, kterému nějaký běžec přímo ve snaze došlápnout, doskočit na tu první metu, zlomil lítkovou kost vejpůl, jako, jo, přímo v zápase. Takže to bylo jako hodně, bylo to někdy 10 let zpátky, hodně bolestivé. Bylo mě to i mě u té obrazovky jsem křičel au. Takže za mě opravdu fakt další povedené. Ono to má, více mě, nevím, jestli jsi viděl, jak vypadá hřiště na Baseball 5?
Ne.
Ne, tak tam právě taky máš tu první metu hodně zvětšenou právě kvůli tomu, aby nedocházelo k těmto zraněním, takže jako celkem logicky a za mě jako super. Cokoliv přinese více hry a i více bezpečnosti, tak já jsem pro a nemám vůbec nic proti těmto změnám, takže za mě je super. Nejsem si tak úplně jistý, jestli úplně super jako nastavení toho, že maximálně 2 odstoupení z nadhazovacího prkna, protože jo.
Ale to zase potom bude pomáhat tomu, aby se víc kradly mety, což je zase další akce během zápasu.
To sice ano, tomu rozumím, ale že trošku mi to bude takovou jako jednu z těch variant hry, která s kterou se dalo dobře kalkulovat. Na druhou stranu bude o to větší zátěž na ty catchery a catchery budou muset opravdu být top v zavírání druhé mety. Jo, takže opět se možná začne více hledět na ty defenzivní catchery, kdežto za teď v poslední době dostávali více příležitostí, spíš takový ti catchery, kteří byli dobrý pálkaři. Takže já si myslím, že opět přijdou do hry, uvidíme zase více catcherů, kteří možná nebudou až tak dobrý pálkaři, ale budou mít o to lepší ruku a budou dokáží rozhodně zavřít jako tu druhou metu, pokud se někdo bude snažit krást.
Já s tebou souhlasím. Asi musíme si počkat, jak se to celé vyvine. Samozřejmě k těm zraněním na té první metě třeba bude docházet pořád, ale point je v tom, že budou méně častá, než jsou teď.
Tak. Samozřejmě ani Major League neříká, že nebudou ty. No, oni sami říkají, že by se mělo snížit prostě procento těch zranění. Ale samozřejmě to nám ukáže až doba, hned už v příštím sezóně ty změny budou a jako vypadá to, že možná přes příští sezóně už by se možná mohly implementovat i automatická roboty, které budou ohlašovat automatickou strike zónu. Takže na to jsem sám zvědavý, s čím Major League přijde, protože už to testuje právě v těch nižších soutěžích. Dobrý, Jirko, za mě teda asi všechno, co jsem chtěl probrat v dnešním broadcastu. Zase to máme přes hodinu. Z tvé strany ještě něco, co bys rád?
Ne, těším se, až se všemi potkáme o víkendu v Německu a myslím, že jsme probrali dneska úplně všechno.
No, bude tak příjemné, protože zrovna 25. takový jako čtvrtstovka, tak budeme natáčet teda přímo v Německu, takže což je pro nás super. Já doufám, že to ještě bude v situaci, kdy Češi budou mít stále šanci postupit na baseball klasik.
Že to bude pozitivní vyprávění a že nebudeme už balit kufry, no.
No já hlavně doufám, že to bude, že zatím česká reprezentace bude mít za sebou jenom jeden zápas. To by bylo teda nejpozitivnější, kdyby v pondělí to tak bylo a už bychom řešili teda co jak, jak v úterý. A hlavně doufám, že se teda za všema s váma, fanouškama, hráčema, funkcionářema a tak dále, všichni, co nás posloucháte a píšete mi a kolikrát píšete na mý komentáře, za co jsme vždycky rádi, tak doufám, že se setkáme, probereme, dáme si třeba nějakou kofulu, nějaký pivko, cokoliv, něco dobrého k jídlu a hlavně zafandíme tomu českému národnímu týmu.
Přesně tak, už se moc těším.
Tak Jirko, já ti opět děkuji, že jsi udělal čas na další díl Volcastu. A s váma všema, kteří jste nás doposlouchali až doteď, děkuji. A pokud se vám díl líbil, dejte nám odběr, like, sdílejte mezi své přátelé a nezapomeňte teďka v průběhu kvalifikace přijdou ještě balkosti speciálně pro vás. Tak jo. Mějte se krásně a na viděnou, naslyšenou.
Mějte se.